med de her niveauer. Det hele, det hedder grundfilosofi. Gå ind i det her med den forståelse af, at temaet omkring mad og vand, sult og tørst, det er noget, som man kan have det afslappet med, eller som kan have meget stor energi. Det er som de andre temaer, vi går ind i. Og at nu har vi 3 måneder til de her forskellige niveauer. Og det er ikke sådan, at man skal forvente, at så er man bare færdig. Og det er også det, jeg gerne vil hen til omkring den der vekselvirkning. At det ikke bare at vi ligesom er videre, og så er det. Det bliver ved med at være en horisont bagud, nedad, indad, som er... Så der er nye ting, både nye ressourcer og nye udfordringer at hente i. Så vi får lavet en form for helhedsorientering. Og der kan der være temaer, som man arbejder med hele sit liv på forskellige fronter. Det gælder også det her. Og det er ikke noget, man bare lige løser, sådan at næste gang vi ses, så er vi alle sammen frie for alt, hvad der måtte være af problemstillinger på alle mulige niveauer omkring mad og vand. Det er ikke sådan, det her skal ses. Men det, som man så har gjort, det er, så man begyndt at kigge ind i, kun, det er ikke en intellektuel analyse, det er, at man sætter sig ned, sætter tid af, kontakter og etablerer et grundlæggende nærvær, og begynder at kigge ind i fornemmelsen først af sult. Forholdet til sult, hvordan føles det? Hvor sidder det i kroppen? Hvordan sanses det? Hvilke følelser bringer det op? Hvis der kommer billeder, erindringer, situationer op, så er det helt i orden. Men det grundlæggende fornemmelsen af sult, det er meget sikkert lige nu, fordi vi har næsten lige været til frokost. Det er måske svært, men man kan forestille sig, at det selvom ligger til stede. Og man kender til det. Og vi ved også, at sult er knyttet til så mange forsøg. Altså mad bliver meget ofte for os brugt som ikke bare ernæring, men som så meget andet. Så i hvert fald for mit vedkommende derude i pausen, så var det ikke bare et spørgsmål om at få på ligesom så mange kalorier af den helt rigtige ernæringsrigtige slags. Vi skulle også lige have en kaffe latte med fra det der fantastiske sted hernede, hvor de laver den bedste latte i byen. Og du ved, det er så tørstdelen, men det var egentlig ikke tørstdelen. Hvad var det så? Så der er rigtig, rigtig mange ting, som det der mad går ind og måske går i stedet for. Så man kan have, på alle de her niveauer, vi kommer til at undersøge, der kan man have, og Wilbur udtrykker det med nogle interessante begreber, han snakker om, at man kan have en afhængighed eller en allergi. Der kan være noget på niveauet, som man skubber væk. Så eksempelvis, det der med mad, det er ikke så godt. Det vil man helst ikke mærke på. Det vil være en allergi. En afhængighed vil være det der med mad. Det får ekstremt meget energi. Mere end det egentlig handler om sult. Det handler om noget andet. Det bliver ligesom investeret noget andet. Og alle på alle niveauerne vil vi kunne undersøge følelsen af afhængighed og allergier. Og det er, her er med mindfulness, handler det her på det her trin og i det vi gør her. Sådan set bare om at kigge på det. Mærk på, hvordan det faktisk er. Ikke skulle skabe et eller andet, der ikke er der, men ture undersøge sig tid af til at mærke ind i det område, og bare kigge på det helt åbent. Venligt. Og så vand, altså vand, siger jeg, tørst. Så forslaget er, at man tager en dag, så han tager sin træning, og vi skal nok komme tilbage til en mængde af træning osv. Men man har et tidspunkt, man sætter noget tid af. Hvis man nu har flere tidspunkter på dagen, man sætter af, så kunne det være, hvis man havde 2 gange, så kunne det være, at første gang var temaet sult. Så kunne det være, at anden gang var temaet tørst. Hvis man nu bare sidder 1 gang, så kan det være, at man først starter med sult, og så går man over til tørst. Kigger man ind. Og vi har jo et trin mere, som er temmelig anderledes, som vi skal have med her i de næste 3 uger. Og det veksler vi. Vi vil have nogle, der kommer en introduktion til det, så kommer der nogle stikord, og så kommer der hvad skal man sige, så dem tager man så næste dag. Og nu har vi så sådan, at vi har nogle flere stikord, fordi man kan dele op den her cirkel op i to eller tre trin. Terry O'Fallon har to trin, Wilbur har tre, og det er ikke fordi, de er uenige, det er bare fordi, det er en lidt anderledes måde at beskrive det på. Så af hensyn til nogle af de ting, for ikke at få for mange stikord på den ene dag, så har vi tre dage med stikord. Så en dag med sult og tørst, næste dag tager vi noget andet, næste dag tager vi noget andet, og så vender man tilbage igen. Det vil sige, at de næste tre uger foregår i den her cirkel. I jeres grundlæggende siddende træning. Vi skal huske at have vores te-pause, fordi der er jo alle de der ting, som vi er, apropos sult, det er også, der er nogle lækre biskner.
Ja.
Ja, men vi slutter jo først klokken, nu skal vi se.
Klokken 10:03,
og vi slutter klokken 5, ja. Godt, men vi kan lige nå, jeg tror vi skal nå at tage lidt hul på det næste. Ja, jeg tror vi bare begynder at sige lidt om det der. Altså, det er jo, som jeg har jo allerede opridset, de der første fire trin i hvert fald. Og det næste trin er jo det aktive første persons perspektiv. Og det er jo en gradvis ting, det her. Der er det her med, at vi ligesom er i os selv, gradvis begynder at opdage vores grænse, og dermed begynder at kunne flere ting. Og der taler man fx om, at det er omkring 4 måneders alderen, der er der det, som på en sted hatching, som vil være et udruges, som er en form for trin af, at man begynder at have en større bevidsthed af hvor man går til, så man bedre kan gribe og sådan nogle ting. Men langt hen, længere hen, omkring måske, altså der sker jo nogle ret afgørende ting med ens rækkevidde, og det prøver så ligesom at kalde frem ved det der med, at vi lå ned i den der mere babyagtige tilstand, og så begyndte at komme op. Og prøv at lægge mærke til, hvad det gør ved ens bevidsthed. Det kan godt være, at det kan jo føles som en sådan lidt underlig og kunstig situation, man ligger og rocker rundt som en baby i et eller andet lokale med nogle mennesker, man ikke rigtig kender. Men det kan også godt være, at der var glimt eller oplevelse af, at det kunne faktisk godt i den stilling lade sig gøre, og ligesom lulle sig ind i en eller anden form for, jeg skal ikke noget, og kunne møde det lidt. Og så vil det være registrerbart, hvis man gør det nogle gange, det der med at arbejde med liggende, siddende, stående, gående, at det faktisk gør noget forskelligt. Der er en anden måde sanseligt at orientere sig på. Man sætter nogle andre ting i gang, bare med balancen osv. Og med børn, når man ser dem vokse op, det der med at komme op og stå, først kravle, men så stå, så har man jo udsynet. Der bliver en helt anden, man allerede et langt skridt længere over i den mere aktive del, som mere og mere begynder at blive optaget af og og ret sin opmærksomhed udad og vil noget, vil kunne noget. Og jeg vidner det jo selv, nu har jeg jo den der dreng på 4 og en, som nu er i gang med faktisk den her fase med at prøve at komme op og stå og begynde at tage nogle skridt. Og for eksempel sådan noget med at prøve at komme op og ned af nogle trin og nogle en seng og sådan noget. Som, hvordan de øver at falde, rejse op, eller komme ned på den rigtige måde igen og igen. Så begynder der at komme en orientering ud mod at mestre noget. Og det er karakteristisk for det der 1,5, når vi kommer længere hen. Det er ikke 1,5 endnu. Men der er et tidspunkt, hvor det bliver det er forbundet med, at man faktisk også bliver mere usikker på. Altså man begynder også lige så langsomt, når man bliver mere bevidst om sine egne grænser, så begynder man også at blive mere klar over, at man overhovedet er der. Så der er et tidspunkt, der er det der hatching, men så er der senere hen, der kommer der et tidspunkt, hvor det er ligesom det psykologiske jegs fødsel. Jeg tror, man snakker om omkring 1,5 år eller sådan noget i den retning. Og det er igen forskelligt. Men 18 måneder til 2 år derhen af, så er man ved at være ligesom et jeg på en anden måde, der er mere bevidst om sig selv. Og dermed også begynder man måske også at få en form for frygtsomhed omkring, hvor farlig verden er. På en anden måde. Og der kommer der nogle ting i spil, som er som er knyttet til til angst, men også til kompensation for angst. Nemlig en meget stor optagethed af kraft, af at kunne få kontrol over tingene, i at mestre, i at være i at få sin vilje og i at sætte sig igennem med hvilke midler man nu kan for det man vil have og få kontrol over tingene. Så der kan være utrolig kraftfulde følelser i den der alder og i det stadie også, når vi tænker det voksen. Så man er fuldstændig egocentrisk, og man har en hel masse behov, og man prøver hele tiden at udvide sin rækkevidde, sin kontrol. Så det vil sige, når vi skal kigge ind i den næste fase af 1,5, så noget af det første, det er for eksempel impulsiviteten. Følelsen af, at jeg vil have det her lige nu. Man har ingen tålmodighed i forhold til at gå fra, at man får en idé, til det skal blive virkelighed. Så noget af det, som er at den verden vokser, den indre verden vokser igennem, at sådan noget som, at man kan se noget for sig, der ikke er der, så visualisering. Det er en indre verden, der begynder for barnet at vokse frem, og som er en forudsætning for de videre trin. Og visualisering er jo også en teknik, som man bruger i meditationstræning traditionelt. Så moderne mindfulness er meget sådan renset på den måde ind til benet. Der er ikke så meget visualisering der, men det er en vældig vigtig del af for eksempel tibetansk preliminary, altså den gradvise opbygning, der skal man visualisere en hel masse. Men faktisk, når vi vokser op, så skal vi lære at visualisere for at kunne komme til de næste trin. Og den her leg, Bodhicitta, som alle, som man leger alle mulige steder i verden, det er jo på en måde en visualiseringsøvelse. På den måde, at det der med, at man ser det, der er foran en, og når man så er væk, altså ikke kan se, så er man på en måde væk. Så det der med, at det er så fantastisk spændende, så er det jo på en måde en træning i, at begynde at forstå, jamen, mor og far er der alligevel, når de ikke er der. Det er en træning i visualisering. Og en virkelig, virkelig vigtig del af det at kunne komme til de næste trin. Så impulsivitet. Jeg skal have det lige nu. Det som er, at det man ser for sig, det man føler inde i sig, det kan man ikke så let skille fra virkeligheden. Så de begyndende indre forestillinger, der er, de bliver på en måde set som virkelighed. Fantasi bliver set som virkeligheden, og det er en af de andre karakteristika ved den her fase 1,5, er at det er magisk, altså den er magisk forbundet, så man tror, man kan manipulere virkeligheden, eller de forestillinger, man har, er virkelige. Og man kan ikke forstå, at når man vil have et eller andet, at mor og far ikke, som man har forestillet sig, og man derfor får lyst til, at mor eller far eller en eller anden bare kan give det til en. Og hvis man nu råber højere, eller man et eller andet, så skal det nok komme. Man forsøger med de midler, man har, at manipulere virkeligheden til at få det, som man vil have det. Og det er den ikke skelnen mellem forestilling og virkelighed, som er som autist betegnes som magisk. Og der er også det der med, ligesom at man er på en måde, altså fordi man kun har sit eget perspektiv, så verden på en måde indrettet efter en og en selv. Det er som om man er speciel. Noget af det, der er utroligt smukt ved den her fase, det er de der børnene, når man ser børn, det er jo også voksne, som sagt, det er det der med, se mig, hør mig, altså strålende, ligesom jeg er speciel, men det som er, at man ikke er i stand til at se andres specialitet, for man slet ikke i stand til at se andres perspektiv. Så det er hele tiden mig og min måde at se den, når det er helt fantastisk, og nu skal jeg have det på den måde, og nu kan jeg gøre sådan, at jeg kan alt. Superhelte. for eksempel lege superhelt. Men altså, som sagt, det her handler ikke kun om børn. Når man kommer til det her trin, så kan man sådan set blive leder. Der er mange eksempler gennem historien på, at være store ledere er på det her niveau.
Måske
kunstnere, som har den der, men faktisk i de, hvad hedder det, de her integrative kredse i USA, så er de almindeligt anerkendt, at hvad hedder han, Donald Trump er på 1,5. Og han er et meget rent eksempel på mange måder, fordi at han netop, som mange pointerer, at han har ikke ret meget argumentation, han har bare standpunkter. Og han har heller ikke ret, altså det er ikke argumentationen, han vinder med, det er ligesom direkte angreb. Og det, som er med det her, som også nogle gange kaldes kriger, det her niveau, det er, at man vågner op og er klar til at kæmpe fra morgen til aften. Det er ligesom ens natur at finde grænsen og prøve den af. Og hvis det er sådan, ja.
Men veksler man ikke også mellem niveauerne, altså hvis nu man er på regelorienteret, nu for eksempel nu sidder jeg og genkender rigtig mange træk med mine teenage-datter i 1,5. Men jeg synes jo samtidig også, at hun også nok godt kunne befinde sig i det her 2,0.
Ja, så det er noget af det smukke ved det her. Det er jo, at det her er 1,5. 3,5 er på en måde overtone af 1,5. Og hvis man tager det i cirkel, er det også meget tydeligt. I den der spiral. Så kommer 1,5, så kommer 3,5 som den næste ud i cirklen, lige ovenover. Og der er rigtig mange lighedstræk mellem 1,5 og 3,5. Og der er en masse lighedstræk mellem 1,0 og 3,0. Og sådan på den der måde, der er nogle lighedstræk mellem 2,0 og 4,0. Så det vil vi komme ind på. Så det betyder, at dels at man på en måde gentager, man ser noget af det, som 1,5 har til nogle træk i en lidt mere sofistikeret udgave i 3,5, som vi kommer ind på senere, så det vil nogle mønstre vil blive tydeligere. Det er det ene. Det andet er, at hvis du tester mennesker på det, så responderer de typisk på 4 forskellige niveauer. Så har de måske et tyngdepunkt et sted. Og når vi ser ud over en dag, så har jeg måske et niveau, før jeg får min morgenkaffe, og et andet efter. Eller du ved, når jeg kommer ind i skænderi derhjemme, så kan jeg meget typisk komme ind i 1,5 og være meget dårlig til at se det fra min partners synspunkt. Og så den, på den måde kan man begynde at kigge på, hvad for nogle niveauer er aktivt, hvornår. Og så som psykoterapeut sidder man med en klient, så kan man se, hvordan at man rykker op og ned gennem systemet hele tiden. Og så kan vi begynde at undersøge, hvorfor sker det? Hvor er det, man runder tilbage til? Hvorfor gør man det? Hvad skal der til? Kan man styrke sin position nogle steder, eller styrke bevidstheden om det? Er der noget, der skal hentes? Så meget muligt, at du kender din teenage-datter fra sin 1,5 side mange gange, men højst sandsynligt også mange andre niveauer involveret.
Det er også det, som de tænkte, at være sådan flere niveauer, man kunne arbejde på i det her. Ja, der vil være nogen, der vil være mere dominerende end andre.
Ja, det er
lidt ligesom persontypologier, ja. Altså med persontest.
Ja, absolut. Og så der vil man se, for eksempel, folk udvikler sig måske med en mere tendens hen mod de individorienterede niveauer. Altså de der herovre 1,5, 3,5, 4,5. Eller måske mere mod de andre. Men det er ikke sådan, at det så ikke kan ændre sig. Men der kan være nogle sådan individuelle vægtninger på en måde også. Så der kunne man godt forsigtigt tale om typologi, men der er også noget, mange gange, der bruger typologi på en meget fast måde, hvor det så ligesom, at så er man den type altid, og det er ikke nødvendigvis tilfældet. Ja.